Qalambirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini nima belgilab berishini ma'lum qildi. Bu haqda Interfax xabar bermoqda. Oq uy rahbarining ta'kidlashicha, Ukraina alyansining unga a'zo bo'lish uchun loyiq ekaniga ishontirishi, buning uchun zarur bo'lgan hamma narsani qilish kerak. Birinchi shartni u mamlakatni korrupsiyadan xalos bo'lish deb atab, bunga Ukraina hududidagi harbiy harakatlar to'sqi bo'la olmasligini ta'kidlagan. Gap shundaki, ular hali ham korrupsiyadan xalos bo'lmagan. Harakatlar rejasini qo'lga kiritish uchun boshqa mezonlarga javob berish kerak, degan Bayden. Bayden bundan bir necha oy oldin u AQSh vitse-prezidenti lavozimida bo'lganida Ukrainani oligarxlar tomonidan boshqarilmaydigan demokratik mamlakatga aylantirish imkoniyati borligi haqida fikr bildirganini eslatgan. Ta'kidlanishicha, AQSh Ukrainaga jismoniy xavfsizlikni ta'minlash uchun harbiy yordam berishni davom ettiradi. Avvalroq AQSh Ukrainaga xavfsizlik uchun 150 million dollarlik yangi yordam paketi ajratgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.